минатата година во Берлин, како дел од берлинскиот процес, земите од Западен Балкан подпишаа три договори за меѓусебно признавање на лични карти, на универзитетски дипломи и на професионални квалификации. Еве, околку направиме сега ретроспектива, 5 месеци по нивното подпишување, овие договори се усвоени или ратификувани само во две земји. Албанија прва ги ратификуваше овие договори, со тоа што треба се земе предвид дека Тирана, односно Албанија, ќе биде домакин на следниот самит на берлинскиот процес некаде при крајот на годината. Исто овие договори ги ратификуваше и Косово, додека во Босна ратификацијата е моментално во застој поради разноразни политички предизвици и комплицирана процедура. Владата на Србија исто така ја одобри ратификацијата, но се уште не поминала собраниска процедура. Истиот е случај во Црна Гора. И од 14 март оваа година, иста е ситуацијата и во Македонија. Значи, поминати се, усвоени се текстовите на трите договори од страна на владата. И сега ќе следи нивно доставување во собранието. Значи, вчера ни имавме реакција, јавна реакција, во која што го повикуваме владата што поскоро да ги поднесе во собранието, а собранието веднаш да ги стави на дневен ред за ратификација и она што е наша заложба, а препорака до собранието да ги изгласа со консензус од страна на сите политички партии, бидејќи она што видовме ние согласно нашата анкета што ја правевме и ги промовиравме резултатите неодамна, огромен е процентот на граѓани кои што гледаат бенефит од овие договори. Па така, например, можноста за работа на подолг период во било која од земјите од Западен Балкан, целосно и до некаде се согласуваат повеќе од 80%. Исто така, премногу е атрактивна и можноста за слободно движење во рамки на земјите од Западен Балкан. Тука е она што го зборевме, дека можеме да ги поминуваме границите на земјите од Западен Балкан со лична карта. Тука е процентот 85. И на крај дека прифаќањето на дипломите е 84% од граѓаните. Така да очигледно е дека ратификацијата на овие договори од страна на Македонија ќе придонесе и за она ќе придонесе за или подобри повеќе бенефити за граѓаните на оваа земја, а исто така очигледно и резултатите од нашата анкета покажуваат дека овие договори во голема мера се поддржани и во интерес на истите тие граѓани.